halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nuga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 19-25 iyo 24 meterband, xiriirka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, ah waa 4 bisha Julaayna, waa 1 sanada 2015. idaacaddeena saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahin Xasan Daanduray iyo anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
soomaalinimada waa waxa kalii aan wada leenahay ee naga dhexeeya oo aan ku wada abtirsanin, oo haddii ay xumaato qof waliba u xumaanay. soomaalinimadu haddii ay xumaato oo magaca soomaaliya uu xumaado oo magaca dadka soomaalida uu xumaado, qof kasta gurigiisa ugu tegaysaaye, haddii soomaalinimadu ay macno beesho, wax macnaa ay waxaas iisoo kami karaan ma jirto.
kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya xuska munaasabadda 50-aad ee kasoo wareegatay markii gobollada koonfurta madaxbannaanida ah ay qaateen, islamarkaasina ay midoobeen gobollada waqooyiga iyo koonfurta.
During my second visit to Somalia last year, I witnessed the steady progress the country is making despite serious ongoing difficulties.
boqoshadeedii Soomaaliya ee labaad ee tagay ee sanadkii hore waxaanu maqraati ka noqday horumarka joogtada ah ee waddanka Soomaaliya laga sameeyey iyo caqabadihii hortaagnaa, kaasina wuxuu ahaa xogiyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo ka hadlayay munaasabad lagu xusiyay 1 Luulyo oo lagu qabtay magaalada New York ee dalka Mareykanka.
qodobo kale ee dhowr ah ayaan idinaynaa, hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
munaasabada lagu xusayo sanad guurida 15-aad ee kasoo wareegtay maalintii gobollada koonfureed xorriyadda ay ka qaateen gumaystihii Talyaaniga iyo midowgii koonfurta iyo waqooyiga ayaa xalay ah loo dabaaldegay, kuwaasoo ka dhacay magaalooyin ka tirsan dalka Soomaaliya. munaasabad si heer sare loo soo gaasimay ayaa xalay lagu qabtay xarunta gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Shirmarke, xubno ka kala tirsan labada gole ee dowladda iyo marti sharaf kale. madaxweyne Xasan oo ka hadlayay munaasabaddaasi ayaa hambalyo u diray ummadda Soomaaliyeed sanad guurida 15-aad ee xorriyadda Soomaaliya, wuxuuna ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan markaasi ay kaga sugan yihiin caalamka ka codsaday inay midoobaan oo ay isgarab istaagaan islamarkaana ay ka shaqeeyaan nabadda iyo dowladnimada. madaxweyne Xasan ayaa sheegay in dowladda hadda jirta uu xilligeedu ku eg yahay sanadka dambe ee 2016, islamarkaana shacabka Soomaaliyeeda u taalo markaasi qofka ay mas-uuliyadda dalka u dhiibi doonaan iyo haddii kuwa haatan jooga dib markaasi loo dooran doono.
munaasabadda xorriyadda Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 26 sanadood xalayto laga xusay magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay. xuska 50-aad guurada markii Soomaaliya xornimada ay qaatay waxaa kasoo qayb galay xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo diblomaasiyiin badan oo ka socotay wadamada caalamka. Ban Ki-moon oo halkaasi ka hadlay ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
waa tahay hadduu rab raalli ka noqdo warbixinta Ban Ki-moon ayaad ah markaasi maqli doontaan isagoo ka hadlaya xafladdaasi.
Excellencies, ladies and gentlemen, assalamu alaikum, ramadan karim. I'm honored to celebrate iftar with you in this holy month of ramadan.
mudanayaal iyo marwooyin, assalaamu calaykum, ramadaan kariim. waxaa sharafi ah inaan idinla dabaaldego 4-ka bisha barakeysan ee ramadaan. waxaan u mahadcelinayaa wakiilada Soomaaliya inay qabanqaabiyaan munaasabadan. waxaan u hambalyeynayaa dowladda iyo dadka Soomaaliyeed 15-aad guuradii xornimadiina. booqashadeedii Soomaaliya aan ku tegana sanadkii hore waxa ay ka marqaati noqotay horumarka joogtada ah ee waddanka uu sameynayo.
tahay weli halkaad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o ugu dambeeyey xogayaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon oo xaflad lagu maamuusayo 1 luulyo lagu qabtay magaalada new york ee dalka maraykanka ka hadlayay islamarkaana ummadda soomaaliyeed u diray hambalyo aan markaasi aadno dhankaasi iyo soomaaliya munaasabad aad markaasi si weyn loo soo agaasimay oo lagu xusayay xuska 1 luulyo oo ah maalintii gobollada koonfureed ay ka xoroobeen gumaystihii talyaaniga isla markaana ahayd midowgii koonfurta iyo waqooyiga oo ah sanad gurida 1950-aad ayaa xalay lagu qabtay xarunta gobolka banaadir ee magaalada muqdisho wariyaha v o a ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda ugu sarreysa dalka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan labada gole ee dowladda waxaana halkaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ugu horreyn ka warbixiyey qiimaha ay leedahay soomaalinimada iyo sida loogu baahan yahay in jiritaankeeda loo ilaaliyo
soomaalinimada waa waxa kelii aan wada leenahay ee naga dhexeeya oo aan ku wada abtirsanayno oo haddii ay xumaato qof waliba uu xumaanayo soomaalinimadu haddii ay xumaato oo magaca soomaaliya uu xumaado oo magaca dadka soomaalida uu xumaado qof kasta gurigiisa ugu tegaysaaye haddii soomaalinimadu ay macno beesho wax macnaa ay waxaas ii sokami karaan ma jirto waxa sidaasaa marka oo ruuxdeenna la socdo waa inaan horumarinaa oon ilaalinaa oon weynaynaa meel ay dhib culays badan ka jiray gaartay waan soo celinay meel fiican bay maraysaa inta dhimadna inaan horay aan usii dhaqaajino oo si kastaba ha noqotee soomaalinimadaan dadka kaga sarrayna wiilkii dhahayay inaan maxaan ku rahaa heestaasi aan ku waxayn mustaqbalka soomaaliya waa cad yahay waa qurux badan yahay rajadiisuna aad iyo aad ayay u weyn tahay dalkani waa dal qani ah waa dal wixii nimco ah ee ilaahay ummad siiyo oo dhan uu siiyo waayo maxaa naga hortaagan waxaa naga hortaagan aqoonteennu weli waa dhiman tahay khayraadkaas uga faa'iidsano awooddii dhaqaale uga faa'iidaysano maxaan u yeelan weynay labadaana waxaan u yeelan weynay siyaasadda oo hagaagi weyday awgeed siyaasaddanu maxay u hagaagi weyday dhammaanteenaa ku wada mashquulnay oo maxaan ku rahdaa inaan sidaa aan u dabagidino siyaasadda ayaan dhammaanteen ku wada mashquulnay siyaasadda aan ka harno dadka loo igmaday oo loo dirsaday oo mas-uuliyadda loo saaray oon hadda tilmaamayay oo kutubka jaamaca gacanta u saaray aan ugu sino dadka soomaaliya aanan uga dambayno yaanan
madaxweynaha soomaaliya ayaa dhanka kala qeexay in 2016 ay ku eg tahay wakhtiga loo igmaday inay shaqayso dowladda uu madaxweynaha ka yahay waxaana uu xusay in xilligaasi kadib ay ummadda soomaaliyeed u taallo cidda ay u dhiibanayaan gacan ku haynta hoggaanka dalka
2016 waxaa ku dhammaanayo mandatekii egmashadii la igmaday dowladdan iyo hay-adaheeda wakhtigoodii dadku waa dadkii hay-aduhu waa halkoodii baarlamaan waa baarlamaan waa jiraya xukuumadi waa jire madaxweyne waa jiraya muxuu ahay dowlad goboleedyadu waa sii jir waxaaso dhan kul waa jiraya laakiin maxaa isbedelayo mas-uuliyaddii iyo dadkii ahaayey oo mar walba le waa ku tijaabinay 4 sanaan kuu dhiibanay waa kuugu begi weynay naga leexo waa kuugu begnay noo sii wad muddo kale waxa meesha yaallahay waa intaas waxaa la yidhaha qaylo yeertay qalab kama tumo dadkeenna siyaasadda ku jira ee inay soo noqdaan jecel fursadda waa soo haysana waddadii dheeraadan soo marnay aan gadaal u mililicno aan gadaal u fiirino wax aan dadka la hortegi karno aan dhihi karno warbal war mar kale hana loogu daro intii horoon qabanay ka badhaan qabanayna ma soo samaynay mase soomaynaan samayn dadka soomaalida ayaa xaakimiinka ah arrintaas oo loo daynaya haddii aynaan soo samaynin ina la yidhaahdo raalli ahaada dhinac istaaga annaguna aan waayahay inta dhaanaan inta ka baxna maalintaas dood iyo dacwo ma furo waxa keliya furan waxay tahay ma sidaasa ahaaye waa ka leexda meesha ee ninkii kaloo ku habboon ama gabadhii kaloo ku habboon ha la keeno
xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in isbeddelka 2016 ay cid kasta talo ku leedahay waxaana uu hoosta ka xariiqay inay wadaan nidaamkii xukunka si dimuqraadi ah la isugu wareejin lahaa taasoo uu sheegay inay soo bilaabatay xilligii ku meelgaarka
isbeddelka 2016 aan rajaynayna haddii aad la yidhahdo cid walbaa talo ku leh madaxweynaha talo ku leh prime ministerkii xukuumaddiisaa talo ku leh baarlamaanka federaalka ah ku leh dowlad goboleedyada iyo maamulada jiraa ku leh bulshada rayidkaa qaybaheeda kala duwanaa ku leh caalamkana garab taagana maalin walbana kaalmaynayaa ku leh wax aan wa intaasi aan isla wada fahamnay oon isla wada leenahoon wadno waa wax ugu qurux badan haddii aan intaas wadi waayno aan buugteena gadaal bejijka lasoo dhaafay aan dib u rogno wixii dhici jiray iyo meeshaan istaagi jiraan istaagayna meel qurxan oo loo xiisana ma ahan oo dib loogu noqdo inaan hore uga soconaan u baahannaa. Ilaahay idankiis waan ku guulaysanaynaa, waanan ka soconaynaa. Waxaan rabnaa inaan abuurno qawaaniintii iyo nidaamkii xukunka si nadiif oo tartiib oo deganaansha la isugu bedelay. Waayihii dambena way soo socotay, way soo dhismaysay. Transitionkii ama xilligii kumeelgaarka ay si nadiif oo deganaansho badan leh ayuu ku dhammaaday uu kusoo gabagaboobay. Middaanina isbedelada imaanaya sidoo kale si nadiif oo tartiib oo deganaanshiyo iyo nabadi ku jirto inay ku dhammaadaanaan rabnaa.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay ujeedada maamul goboleedyada iminka sawahana qaadaya, waxaana uu dhinaca kale hambalyo ku aadan munaasabadda 1 Luulyo u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Maamulada socdaa ee hadda kumeelgaarka ee gobollada ka dhisan waa maamulo kumeelgaar oo bilow oo wanaagsan. Waan sheegnay talada dowladdaani waxay ahayday xukunka iyo dowladnimada in muwaadinka Soomaaliyeed meesha uu ku nool yahay loogu geeyo ee aanu asagu soo doonanin. Markuu soo doonto wixii 1990-kii dhacay dhacay, in aanu soo doonanin ee meesha uu geela ku ilaashanayo oo beerta uu ku falanayo oo ku kaluumaysanayo talada iyo xukunka iyo dowladnimada iyo muxuu ahay masaalixda dowladnimadu ay leedahay in loogu geeyo waayo. Intaas kadib beesha caalamka ahi wanaag badanay nala soo qabatay, wax badan nala soo qabatay. Haddana waa sii horumaraynaa, cilaaqaadkeena caalamiga waa fiican yahay, aydan waa wadina. Intaa kadib mar kale dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo ciid wanaagsan sanad guurada 1950-aad maalintii midnimada Soomaaliya waaya, waana maalintii dib u soo noolaanshaha iyo dib u soo kabashada dowladnimada iyo muxuu ahay qarannimadii Soomaaliya. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiis sanadkan sanadkiisa annagoo intaan kasii qurux badan ka xoog badan ka muuqaal wanaagsan inaan mar kale haddana aan muxuu ahay aan dabaal degno oo aan isugu nimaado iyo sannadaha soo socda intaba.
Gabagabadii munaasabadda ayuu madaxweynaha calanka Soomaaliya ka taagay xarunta dowladda hoose ee fiisha guberno, halkaas oo ahayd goobtii 1960-kii laga taagay calanka Soomaaliya.
Waa tahay sidoo kale munaasabadda 1 Luulyo ayaa laga xusay magaalooyin ku yaala caalamka, waxaana ka mid ah magaalada New York ee dalkan Mareykanka, iyadoo munaasabaddaasi uu soo gaasimay wakiilka Soomaaliya ee qaramada midoobay ahna sii hayaha safiirka Soomaaliya ee dalka Mareykanka Cawaale Cala Kulane. Munaasabaddaas ayaa waxaa ka qaybgalay xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo halkaasi khudbad ka jeediyey. Hadaba Ibraahim Xasan Danduray oo istuuriyaha igu weheliya ayaa sida ay munaasabaddaasi u dhacday waxa uu ka wareystay Haaruun Macruuf oo ka qayb galaya munaasabaddaasi.
Waa sax weeye Ibraahim, sidaad u sheegtay New York waxaa looga dabaaldegay maalinta xornimada Soomaalida. Markii gobollada koonfureed ay xornimada qaateen, labada gobolna isku biireen waqooyiga iyo koonfurta 1960-kii 1950 ayaa kasoo wareegtay magaalada New York oo diblomaasiyiinta caalamka xarun u ah qaramada midoobayna xarunteeda ay ku taalo ayaa looga dabaaldegay. Muhiimadda ugu weyn ee munaasabaduna waxay ahayd in markii ugu horreysay New York looga dabaaldegay maalinta xorriyadda Soomaaliya 1988-kii, waa 26 sano ka hor, markaas ayaa ugu dambeysay in xorriyadda Soomaaliya laga xuso New York. Markii ugu horreysay ayaa diblomaasiyiinta Soomaalida waxay ku guuleysteen inay dabaaldega xuska maalintaasi xorriyadda ay ku qabtaan magaalada New York.
Haaruun, yaa marka kasoo qayb galay munaasabadaasi?
Wakiilada dowladda Soomaaliya ee waddankan oo ugu horreeyo sii hayaha safiirka iyo wakiilka Soomaaliya ee qaramada midoobay Cawaale Cali Kulane waxa kale oo kasoo qayb galay oo marti sharaf ahaa oo khudbadda ugu muhiimsan ka jeediyey munaasabadda dabaaldega 1990 guurada xornimada Soomaaliya xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo ka hadlay munaasabaddaas oo sheegay inuu la wadaagayo farxadda ummadda Soomaaliyeed. Waxa kale oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay Soomaaliya inay horumar sameynayso dhinaca diblomaasiyadda iyo inay caalamka maqaamka ay ku lahayd kusoo laabato. Wuxuu ka hadlay oo dhacdadii ugu dambeysay weerarkii lagu qaaday ciidamada Burundi oo si xoog loo cambaareeyey. Wakiilada Soomaaliya ee qaramada midoobay iyo Mareykankuna si aad ayay ugu qanceen in xogeeyaha guud ee qaramada midoobay oo ay sheegeen inuusan tegin munaasabado badan oo lagu xusayo xorriyadaha wadamada kala duwan ee ka mid ah xubnaha ka qaramada midoobay inuu goostay inuu kasoo qayb galo munaasabadan maadaama ay taariikhi ahayd, continuation guuradii ahayd markii ugu horreysay New York lagu dabaaldeganay ahayd 26 sano kadib.
Harun, bal waxaad iga warantaa jawiga goobta iyo dadkii kasoo qayb galay munaasabadaasi ee ka dhacday New York, wejiyadooda iyo wixii kaaga muuqday?
New York sideedaba ma aha meel ay ku badan yihiin degaan ahaan dadka soomaalida, laakiin dad kooban oo soomaaliya ayaa yimid. Laakiin dadkaa soomaalida xil weyn bay isa saareen in dadka ay marti qaadeen ee ay ku marti qaadeen dib u soo noolaanshaha diblomaasiyadda Soomaaliya qaramada midoobay inay arkaan diblomaasiyiin aada fara badan baa kasoo qayb gashay oo wadamada dariska, wadamada Africa, waxaa Kenya, Ethiopia, South Africa, Costa Rica, xataa waddanka Latin America waan u jeeday. Diblomaasiyiinta reer Falastiin baa joogay, diblomaasiyiin kaloo carab aa joogay. Aada iyo aada bay diblomaasiyiinta qaramada midoobay u jooga wadamada kala duwan ay uga soo qayb gareen xogiyaha guud ee qaramada midoobayna. Dabcan sidaas ayuu u yimid oo khudbadda uga jeediyey. Khudbad fiican buu ka jeediyey, dhegeystayaasheena waan usoo gudbin doonaa. Marka munaasabad ay aada ugu qanceen mas-uuliyiinta Soomaalida qabanqaabisa ayuu ahaa. Sidoo kale waxaa khudbad dhinaca muuqaalka oo video waysna ka jeediyey meesha wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Xamdiye Cumar oo isna qaramadooda ugu mahad celiyey Soomaaliyana sheegtay inay maaragtay jid ku taagan tahay ay kusoo kaban karto.
Wataa dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Haaruun Macruuf oo ku sugan magaalada New York ee dalkan Mareykanka oo u warramayey markaasi Danduray oo stuudiyaha igu weheliya iyadoo markaasi xaflad ballaaran ay ka dhacday magaaladaasi.
Kariim ayaan dhegeystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaan, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Mas-uuliin ka tirsan safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya iyo qaramada midoobay ayaa shalay xabsiga Kamiti ee magaalada Nairobi ku booqday 15 maxbuus oo Soomaaliya oo halkaasi ugu xirnaa fale la xiriira burcadnimo, balse dhammaystay xilli xabsiyoodkoodii oo dhowaantan la doonayo in dalka Soomaaliya dib loogu celiyo. Haddaba Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo istuudiyaha igu weliya ayaa khadka telefoonka ee magaalada Nairobi waxa uu kula xiriiray qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya, Siyaad Maxamuud Shire. Wuxuun ugu horreyn weydiiyey waxa booqashadoodu ay ku saabsanayd.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Walaal, booqashadu waxay ku salaysanayd dad Soomaaliya oo maxaabiis ah oo ku jira xabsi Kenya ku yaalla ama Nairobi Kimathi la yihaahdo, dadkaasoo lagu xiray ama loo soo xiray inay ahaayeen burcadbadeed lana xukumay. Danna waxaa u dhammaaday waqtigii xabsigay lagu xukumay ayaa u dhammaaday. Sidaa daraaddeed dowladda Kenya marka waxay codsatay dadka in dalkooda lagu celiyo. Marka annagoo kaashanna qaramada midoobay si dadka lagu celinaha dalkoodii maadaama ay xabsiga dhammaysteen, ayaan ugu tagnay inaan waraaqihii ay ku dhoofi lahayn travel documentigii waxaas inaan u sameyno. Saas ayay ahayd ujeedadu.
Waan gartay. Marka tir ahaan dadkan xabsiga ku jiray ee xukunkii lagu riday u dhammaaday waa imise qof?
Hadda waxay ii sheegeen qolyahan xabsiga iyo UNTO dhinaca kirista arrinta dadkaasi inay dhan yihiin 15 hadda inta la diyaariyey waqtiga u dhammaaday oo laba fays loo samayn doono si ay u dhoofi lahaayeen.
Waan gartay. Marka doorkiina ka safaarad ahaan muxuu ku salaysan yahay, muxuu yahay marka laga tago warqadahaad samaynaysaan, maxaad kaloo inii qorsho oo dadkaasi aad markaasi ku kaalmaynaysaan?
wallaahi dadkaas hadda kolba dowlad UNTO waxay naga kaalmaynaysaa oo naga caawinayaan jigadadoodii iyo amabaxoodii ilaa iyo degmada ay kaga soo jeedaan qof waliba. Annagana facilitygan siin waxa weyaan travel documentiga iyo ugu talagalnay dad maadaama ay ahaayeen maxaabiis xirnaa oo ayagoo badda de jooga laga soo qabtay oy arradan yihiin inaan wixii dar iyo aradka inaan ka bixinno aan la kaashanno dowladda Soomaaliya ayaan ka shaqaynaa insha allah.
Waxaynu ognahay inaynu ku jirno bishii Ramadaan ee barakaysnayd. Xabsina qofku markuu ku dhex soomayo ama xabsi sidiisababa marka lagudhaa kelimad xabsigu waa cadaab ama waa dhib aada u adag, maxaad bisha Ramadaan ugu talagasheen maxaabiistaasi bal inay ka faa'iidaystaan oo helaan oo nolosha adag ee xabsiga iyo Ramadaanta marka la isku daro ugu gudbaan?
Horta walaal, dadkan maxaabiista ee ku xiran xabsiyada Soomaalida dadka muslimiinta Kenyatiga xiran bay wax la qabaan. Muslimiinta reer Kenya mucaawinooyin ay dowladaha islaamku ay bixiyaan ayaa horta wax laga gaarsiiyaa. Annaga imkaaniyaadkeenna waa yar yihiin ka safaarad ahaan iyo ka dowlad ahaanba waad garan kartaan. Hase ahaatee hadda waxaan ugu talagalnay ayaga iyo kuwo kaloo ku xiran Mombasaba inaan maalmaha soo socono wixii deeq aan gaarsiin karno inaan gaarsiino ayaan ku tala jirnaa insha allah.
Marka
imkaaniyaadka Soomaaliya guud ahaan iyo safaaradna waad ka qiyaasi kartaan moral support iyo waxyaala yaroo mar la hela loo geeyo safiir korna u gegeyn jiray haddana intii waa qabannaa insha allah.
Waan gartay mudane siyaad haddii la maqlo kelimadan ah waa lasoo daynayaa waxaa dabcan ah in eheladii iyo qaraabadii ay kasoo jeedeen dadkan intaas sano xabsiga ku jireen ka maqnaayeen ku farxaan bal waxaad noo sheegtaa xilliga tooska ee dowladda Kenya idida wadaagtay oo idii sheegtay in dadkan la sii dayn doono maadaama xilli xabsiyeedkoodii u dhammaaday.
Xilli xabsiyeedkooda hadda officially waxay noo sheegeen week ka hor bay noo sheegeen inuu dhammaaday oo ay nala soo xiriireen safaaradda la soo xiriireen safiirkay la kulmeen. Maanta hawshu waxaan qabanay waxay ahayd in aan intii hawshii dhammaystiro laakiin hadda muddoba waan ogeyn oo waxaa laga shaqaynaya dabaad kagnata processka UN-ta iyo policygooda waqtigu iska qaata marka taasun baa keentay in la yaro daaho lakiin insha allah waxaan rajaynaa 19-ka bisha ayay dadkaasi dalkooda ku hooyo ku noqon doonaa.
Waan gartay ugu dambeyn mudane siyaad dadkan waxay u xirnaayeen xabsigana loo geliyey arrimo la xiriira burcad badeeda waana dareemi kartaa xabsiga hadda way dhammaysteen oo ka hadal male iyagu marka weli maxay isku haysteen inay yihiin?
Wallaahi dadkaasi anu maanta waan la sheekaystay waxay isku haystaan dee in dib soo gaaray ee qofku badanaaba dib inuu isaga soo gaaro buu sheeganayaa qaarkood waxay sheeganayaan in si ayagoona hawsha ku dhex jireen lagu soo qabtay qaar way karteen oo in hawsha ay ku dhex jireen dadkaas waxaa ka muuqda inay ka shallaayeen annagana waa kula talina wixi hadda ka dambeeya qoraxdeednimadu waa iska halaag waa camaliya intixaariya oo kale weyaan inay dib uga noqdaan oo ilaahayna ka hanuuniyo aysan mar dambe ku noqon laakiin daar habi waxay habi ku yihiin inay noqonayaan 5 sano ridooda ka maqnaayeen qaar 6 sano ka maqnaayeen marka waxaan u rajaynaynaa khayr baan u rajaynaynaa laakiin kolba dad hadda waxay u ekaayeen ka shallaayay wixii ay sameeyeen oo aan dib dambe ugu noqon doonin.
Waa hagaaga kaasina waxa uu ahaa qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya Siyaad Maxamuud Shire waxaana uu khadka telefoonka ugu waramayey Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in maamulkiisa uu ka bixi doono wadahadallada hubka nuklearka ee dalka Iran haddii uusan ku qancin in Iran ay joojinayso qorshaheeda ay ku samaysanayso hubkaasi. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa inuu soo koobay warbixintaasi.
Madaxweyne Barack Obama ayaa hadalkan sheegay xilli isaga iyo madaxweynaha dalka Brazil Dilma Rousseff ay si wada jira shir jaraa'id u qabteen iyadoo madaxweyne Barack Obama uu ka hadlay wadahadallada ka socda magaalada Vienna ee dalka Austria ee looga hadlayo barnaamijka hubka nuklearka ee dalka Iran. Halkaasuu ku sugan yahay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo dhiggiisa halkaasi kulamo kula leh. Madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay
My hope is that they can achieve an agreement, but my instructions to them have been extremely clear. I've said from the start, I will walk away from the negotiations if in fact
waxaan rajaynayaa inay heshiiska gaaraan wadahadallada hadda socda. Bayaanka aan iyaga tusay ayaa ahaa mid cad. Waxaana u sheegay bilowgii inaan wadahadallada ka bixi doono haddii heshiisku uu yahay mid xun oo aysan ku jirin caddaymo xooggan oo muujinaya inaysan Iran samaysanaynin hubka nukleerka barnaamijkaasina la xiray. Haddii ay nagu adkaato inaannu arrintaasi xaqiijino oo aysan xukuumadda Tehran bixinin xog nagu filan, markaas wax heshiisa ma gaarayno. Taasi waa mid aan si cad hore ugu sheegay mas-uuliyiinta xukuumadda Tehran ee dalka Iran. Wadahadallada ku saabsan barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran ayaa xilliga kama dambeysta ahi waxa ay ku ekayd 7-kii bishii hore ee Juun oo shalay ku beegnayd, balse waxaa lagu daray 7 toddobaad si xal looga gaaro wadahadallada ku saabsan hubka nukleerka ee dalka Iran iyadoo xilliga kama dambeysta ah ee dib loogu ballamay uu ku eg yahay 7-da bishanina ku jirno ee July.
Warbixintaasna waxaa soo jeedinayay Cabdiraxmaan Xuseen Fure. mashanaa aan jalaano dhinaca ciyaaraha anagoo mar kale idinle ramadaan il kariim fure ciyaaro aada u xiiso badan oo ah koobka america ayaa si habsami ah haatan u socda yaa u soo baxay
ciyaartaamaciyaaraasindandiro hadda waad maadsan tahay ciyaaraha sidii loo filayey waxna waa u dhaceen waxna waa u dhici waayeen sidii la filayay waa la qiyaasayay inay argentiin soo baxdo laakiin brasil oo la filayay inay meel timaado horay loo sii tukaantukiyey laakiin hadda waxaa finalka ama ciyaarta ka bandambaysta isku soo baxay argentina iyo chile oo ah dalka lagu qabanayo labadooduna waxay kasoo kala badiyeen brugway iyo beru bay soo kala garaaceen oo chile waxay ka badisay beru 2-1 bay uga soo badisay argentinana brugway waxay u dhiibtay 6-1
haye
marka ciyaar aada u macaan oo aada u xiiso badan ayay ahayd
waxaad bal iga warantaa taariikh ciyaareedka dalalka argentin iyo brugway
horta waa su-aal aan islahaa daanduriwe kasoo boodi doontaa inkastood la sheegay in daanduri aad u argentina taageertid iyo leone messi horta taariikhda daanduri haddaan dib u raacno soo jireenka ah ee koobka markaasi laga ciyaaro qaaraddaasi argentin waxay macmiil ka dhigatay brugway weligeedba kamaysan badin mar kasta waa laga badiyaa dalkaasi brugway laakiin walbahaarka haystay taageerayaasha argentin maysan ahayn brugway ma ka badisaan mise kama badin doontaan waayo taariikhda bay dib u raacaan waxaa u darayd labada ciyaaryahan ee ugu khatarsan ee ugu cararsan waa leonel messi iyo sergio aguero oo laba nin oo aada markaasi ciyaarta kubadda cagta ugu wanaagsanah ayaa mid kasta wuxuu qabay wax la yidhaahdo kaarka cagaaran ama the yellow card hadii markaasi
ciyaartaasijaalaha
ah haddii ciyaartaasi marka lagu siin lahaa labadoodaba mid mid koobka macnaha kaba dambaysta ah ama finalka ciyaarta layidhaha maysan soo geli lahayn walbahaarka ugu darantaasi ahayd waxay ka cabsanayeen ama in messi la siiyo kaarkaasi ama aguero oo labaduba markaas dhibaatay ka timaado in kaalinta saddexaad waxaana u bartami doona brugway iyo beru maalinta jimcaha sidoo kale xulka brasil oo anigii sheegay penalty ama rigoriyal ayaa looga badiyey oo brugway baa hore uga soo badiso laacibiin la yaqaanaa birta korkeeda mariyey
waa hagaag aada ayaad maadsantahay fura haatana ku soo dhawaada qasiidadan ramadaanka sidaasi ayaan kusoo gebagabayneynaa idaacaddeenni subaxnimo codkii faadumo qaasim iyo hobolada iyada ayaana ugu dambaysa idaacaddeenni subaxnimo intaan hawada ku kulmi doono afarta galabnimo waa daanduray iyo fura oo idan leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.